Hei, og velkommen til Rosa Begeglass. Jeg Gro, og det her
Cecilie!
Velkommen, Cecilie!
Velkommen, Gro!
Det veldig gøy å være her igjen, og i dag har vi et veldig spennende tema. Det kjemisk likevekt, og det skal vi prøve å gjøre interessant, og kanskje dere synes det litt gøy etterpå. Det håper vi i alle fall.
Absolutt. Og det her jo et tema som veldig relevant, og det går igjen i flere kapitel egentlig. Det beskriver litt sånn egenskaper som kjemiske reaksjoner generelt. Og vi har jo forskjellige typer kjemiske reaksjoner, og dermed så blir det at det går igjen i flere kapitler enn bare akkurat det kjemisk likevekt kapitlet.
Ja, og kjemisk likevekt, det noe som helt livsnødvendig for oss, men det kan også være til besvær. Altså hvis vi ønsker å få ut et produkt i en reaksjon, og det innstiller seg kjemisk likevekt, så vil si, så får vi ut mye mindre produkt enn det vi skulle ønske, fordi reaksjonen reverserer og går tilbake igjen. Men Cecilie, kunne du forklart hva egentlig kjemisk likevekt Altså, hva det slags reaksjonstype? Hva skjer med denne reaksjonen sammenlignet med en reaksjon som går fullstendig over til produktsiden?
Det kan gjøre. Vi har jo fullstendige reaksjoner der du har enveispil. Reaktanter danner produkt. Det har vi ikke her. For hva kjemisk likevekt så har vi reversible reaksjoner, så det vil si at reaktantene der danner produkt, men så det som litt dumt at produktene kan finne på å danne igjen reaktanter. Og etter hvert, hvis vi tar det her over tid, så vil disse her to reaksjonene, altså reaksjon til høyre og reaksjon til venstre, de vil da jevne seg ut. Og reaksjonshastigheten går da like fort ved det vi kaller kjemisk likevekt. Da har reaksjonen stått såpass lenge at den har stabilisert seg over tid, og alle stoffene som involvert i den likevektsreaksjonen, den vil da ha konstant konsentrasjon over tid.
Ja, og som jeg sa da, så vi faktisk også veldig avhengig av det her i kroppen vår. Hvis vi for eksempel ser på blodet vårt, så det et buffersystem som det heter. Det betyr at blodet holder en noenlunde konstant pH, selv om det skjer endringer. For eksempel hvis vi tar opp CO2, så kan det omdannes til karbonsyre, som da surt for eksempel, og det kan endre på pH-en. Eller motsatt da, hvis det for lite karbonsyre, så kan blodet blir for basisk. Vi kommer jo til det her litt senere, ikke i denne podcasten, men i en annen podcast om syre og base. Men det som poenget da, det at vi avhengig av at det her blodsystemet, altså pH-systemet i blodet helt stabilt. For hvis vi får endringer i pH, så kan proteinene våre felle ut. Proteiner, de bygd opp av aminosyre. Og aminosyrene, de kan ha forskjellig ladning på sidekjedene. Og den ladningsforskjellen som oppstår ved pH-endring, det kan gjøre at proteiner pakkes annerledes, og at de felles ut. Og da kan vi få klogginger i blodsystemet som kan føre til blodpropper, det kan være essensielle proteiner vi trenger rett og slett for å frakte stoff i blodet, og de da dett vekk fordi de har felt ut på grunn av denne endringen. Så det at blodet har et eget buffersystem, en likevektsreaksjon som stabiliserer seg etter nivået av CO2 i blodet, det vi helt avhengig av.
Så kjemisk likevekt også. Veldig spennende tema. Det jo egentlig et tema vi har gledt oss veldig til å prate om. Vi snakket om det så vidt i tidligere episoder, og vi har jo så vidt klart å vente med å endelig få representere her.
Ja. Så, Men Cecilie, kan du si noe om for eksempel industrielle prosesser? Hva kan det her føre til av trøbbel for en produsent av et stoff, hvis den kjemiske reaksjonen så gir det här produktet då är en likevektsreaktion, så får man ju mindre produkt.
Det kan göra. Det här är ju ett jätteviktigt tema egentligen. Och något som industrin är väldigt upptatt av, och det skönjer jag väldigt gott. Du har investerat en massa pengar i att få en reaktion till att föregå som du då brukar för att producera ett bestämt produkt. Och industrin, där jobbar ju tätt upp emot forskningsenheter og også universiteter må prøve å optimalisere de her kjemiske reaksjonene der for å få mest mulig produsert i prosessanlegget der. Og det her er jo kjemiske reaksjoner som skjer i ganske store mengder så, i et svært prosessanlegg. Så det vi snakker om litt mer enn et lite begeglass, kan du si.
Ja.
og derfor er det veldig mye penger involvert. Og det er derfor veldig viktig å styre parametrene rundt den kjemiske reaksjonen. For noe vi kommer bort til i det kapitlet her, det er jo Lesch-Chatelier-prinsipp. Og det handler jo om at en kjemisk reaksjon som har fått stått og stabilisert over tid, funnet denne gode normaltilstanden til den. Og så kan vi da bruke Lesch-Chatelier-prinsipp til å dytte den ut av denne kjemiske likvekta. Vi dytter den ut av komfortzonen. Og den är smart, skjønner du. Den finner ikke seg etter dytte, egentlig. Den prøver egentlig å gjøre hva som helst for å motvirke dine dyttene ga den. Så hvis du legger til ekstra stoffer, så vil jo den fare ut av den kjemiske likevekta, men den är smart. Den har lyst til å bruke opp de stoffene som du tilsatte, og da skyver den reaksjonsretningen i motsatt vei for å få for å fjerne det her tilsatset av tullet du kom med. Nei, den er ganske smart. Men så har du andre måter du kan endre likevekta på. Kanskje du kan fortelle litt om hvordan vi kan påvirke trykket til å få mer eller mindre av et støv?
Ja, for hvis at vi har gasslikevekta, det trenger jo faktisk ikke være gassfase både på reaktantsiden og på produktsiden, men det kan jo være at vi for eksempel starter med et fast stoff, og så omdannes det til en gass. Det har vi jo eksempel på. Og det som gjør at vi har trykk i en beholder, det er jo rett og slett antall gasspartikler. Fordi gasspartiklene, de krasjer i veggen, og trykk, det er jo kraft per areal. Så sånn at hvis det da kommer en sånn lite tulling av et molekyl og krasjer i veggen, så har vi trykk. Og har vi da to gassmolekyl, så har vi dobbelt så stort trykk. Og har vi fire, så har vi dobbelt så stort som det igjen, og så videre. Så trykket er styrt av antall gasspartikler. Antall mol gass, egentlig. Så hvis vi da øker trykket i en beholder, det kan vi gjøre med å komprimere, som da kan jeg tenke dere at vi har en sykkelpumpe, da kold for åpningen på sykkelpumpen, og så drar dere ned stempelet, da øker vi trykket inne der, fordi at luftgassmolekylene komprimeres da sammen på et mindre volum, og da krasjer de oftere, de stanger i veggen fortere, og så blir det økt trykk. Hvis en likevektsreaksjon som inneholder gasspartikler blir utsatt for økt trykk, for eksempel at vi komprimerer volumet da, da vil reaksjonen forskyves i en sånn retning at vi får færre gassmolekyl. Så da må vi gjøre litt av oppsummering da. Hvis det for eksempel er to gassmolekyl på høyre side av reaksjonpilla, og så er det ett gassmolekyl på venstre side av reaksjonsligninga, så vil likevekta forskyves til venstre der det er færre gassmolekyl. Men hvis det er likt antall gassmolekyl på venstre og høyre side, da skjer det ingenting, dessverre. Da greier den ikke å gjøre noe med denne trykkøkningen. Da. Og motsatt, hvis at trykket minker, det kan jo være at vi øker volumet i en beholder, da vil reaksjonen skifte mot den retningen hvor det er flest gassmolekyl. For da kan de øke trykket igjen, da kan de ha fest. Så da vil likevekta forskyves i den retningen hvor det er flest gasspartikler, eller gassmolekyl. Da. Så sånn kan man da justere også på å ta ut for eksempel ekstra produkt ved å øke trykket hvis det er det som er hensikten for eksempel. Eller man kan minke trykket hvis det vil gi oss mer produkt, for eksempel i en industriell prosess.
Og så en siste ting vi kan endre på for å få utnyttet her Lesch-Chatelier-prinsipp, det er jo å endre på temperaturen. fra tidligere kapittel så har vi sett på termokemi og sett på hvordan noen reaksjoner vil avgi varme og da eksoterme reaksjoner, mens andre reaksjoner vil kreve masse energi fra omgivelsene for å gå, og også den tar mer enn hva den noen gang gir tilbake en også. Og da har vi sett endoterme reaksjonene. Og det her kan vi utnytte også med å se på temperatur som energi, og enten se på det som en reaktant eller som et produkt. Reaktant får vi da i tilfeller der vi har en endoterm reaksjon, mens energi blir da et produkt ved eksoterm reaksjoner. Så vi kan dytte på temperaturen og tilføre da mer energi ved å for eksempel øke temperaturen, og skyve reaksjonen i den retningen du vil, for at den skal minimere denne dytten du ga den, og få produsert mer av det stoffet vi vil ha. Og hvis dere googler litt og ser på industrielle prosesser, så ser dere ofte at det ganske himla høye temperaturer det foregår ved. Jeg var inne og kikket på for eksempel ammoniakprosessen i sted. Da snakket vi om ja, i hvert fall 400-500 grader. Altså. Så det er heftige reaksjoner, vil jeg si, inni disse prosessanleggene.
Ja, det er det absolutt. Og jeg synes jo ofte det at det med kjemisk likevekt og Lehr-Chatelier prinsipp, da kan man ofte tenke litt enkelt på det, som en sånn vippedisse. Så, så når dere var små, så var det sånn at en person satt seg på en side, og så var det en person som satt seg på andre side, og var man noenlunde like tung da, så vippet man greit opp og ned, og hadde likevekt på en måte. Men hvis dere da tilfører et eller annet på en side, sånn at det blir tungt, så er det satt seg på en person til på denne vippedissa da. Da er det jo veldig dårlig vippegrunnlag her, for da er det veldig tungt på en side, så det er veldig lett på den andre siden. Så da sitter jo den ene personen og flakser på lufta på en side, og så de andre sitter jo bare ned på bakken og kommer seg aldri opp i lufta. Så for å få påvirket det her, så kan dere tenke dere at den ekstra personen som har satset på, hvis han begynner å gå opp og vippe disse og vandre over på andre siden, så vil den sakte men sikkert gå ned på den andre siden, den som var for lett. Men så blir kanskje den for tung, og da må den vandre sakte men sikkert tilbake igjen, og sånn kan man stå og justere denne vippedissa frem og tilbake. Da. Så tenk sånn at hvis en ytre påvirkning gjør at det blir på en måte for tungt på en side, så må den tingen som gjorde at det ble for tungt, bevege seg over på en andre side. Så da går reaksjonen i en andre retning og forskyves da sånn. Og sånn kan vi manipulere med konsentrasjon. Vi kan fjerne reaktanter, vi kan fjerne produkt, vi kan tilføre reaktanter eller tilføre produkt for å manipulere systemet, eller tilføre temperatur, eller vi kan senke temperaturen, eller vi kan øke trykket eller senke trykket. Alt dette er hvordan vi ønsker å manipulere systemet i den retning da, vi vil ha ut. Og sånn skjer jo masse prosesser også i kroppen vår, og det er egentlig veldig, veldig bra, for i nasen vår så har vi noen reseptorer, og de reseptorene de tar opp luktmolekyl. Så tenk dere da, hvis naboen deres i en forelesningssal plutselig slapp en liten smyger, jeg vet ikke om alle vet hva det er da, men vi kan kanskje se det med rette ordet, hvis den slapp en liten fis da, og så lukter det forferdelig av den her, og dere fanger opp i nasen deres. Og tenk om det ikke var en kjemisk likevekt, da ville de her duftmolekylene søtte deg for resten av livet. Det har vært ekstremt kjedelig. Da har dere søtte deg med den fæle lukta i nasen. Men heldigvis er det en kjemisk likevekt, så når du får masse av den lukta opp i nasen, så slipper rett og slett de reseptorene taket, og slipper ut igjen duftmolekylene, sånn at du på en måte vender deg på lukta. Og ja, vil du si noe om parfym og det her systemet, Cecilie?
Ja, dere har kanskje lagt merke til at hvis dere bruker samme parfyme over tid, så vil dere et kart kjenne mindre tau. Kanskje dere er nødt til å bytte parfyme litt innimellom for at dere skal klare å lukte parfymer dere igjen. Og dette er jo egentlig akkurat samme prinsippet. Vi får noen like vekter på reseptorene i nasa, og det gjør at du blir rett og slett vent til din egen parfymelukt. Og det vil jo si at det hjelper ikke å sprute mer parfyme for å få kjenne denne parfymen. Det hjelper kanskje deg litt, men det er ganske heftig for deg som sitter rundt den.
Ja, jeg opplevde faktisk det da. Jeg satt på kontor med en kollega, vi delte kontor. Och så syns jag parfymen med var lite svag efter kvart så jag duschade på lite extra, tog ett par sprutor bara kvart över och lite här och där och sånt. Och så var det en dag så måtte hon bara säga till mig att Gro, kan du justera ner parfymebruket lite för det här är bara helt intens på det lilla kontoret. Och då fick jag mig lite aha-upplevelse alltså. Att det här är faktiskt en biokemisk process som sker. Vi blir immuna mot lukta. Ja, det är en kemisk likevekt då, som sker.
Ja. Och därför kan det väl lurt att byta lite parfym emellan heller än att pejsa på med parfymen.
Ja. Men nu är jag har ju lite lätt för att snacka om processer som sker i kroppen då, men det är kanske att jag är lite övermedels intresserad i det. I och med att jag har tagit en master i biomedicin så är det liksom intressefältet mitt. Men hvis vi tänker på en annan reaktion, det med adrenalinkick.
Ja.
Tänk att vi står på toppen av ett fjäll och så har vi på oss en vad heter sån paraglider eller ett eller annat. Nej, vad heter det egentligen? Sån skärm bak. Vet du det, Cecilie?
Det här är utanför mitt fält för att säga sånt, men
nej, ja, men låt oss se si att vi har på en sån flygedrakt då. Ja. Så står vi liksom upp på toppen där och så säger folk hopp, hopp. Och så har du aldrig gjort det för. Det tänker jag att adrenalinet rusar i blodet ditt. Och då är det ett eller annat som har satt igång produktion av det här adrenalinet. Och tänk om det inte gick väck. Då har vi sliten efter kvart alltså.
Ja.
Så det är också en kemisk likevekt hur man då efter kvart när man då skönner det att nej, jag treng faktiskt inte hoppa så man står på fjälltoppen här. Jag har inte lust till det och så går man sakta men säkert tillbaka igen och tar oss av den här drakten och efter kvart så kanske blir man lite sliten av det här adrenalinkicket men det vill ju normalisera sig efter kvart. Och då har man på något sätt fått igen en balans då i kroppen, fått bort det här adrenalinet. Men det är ju en liten sån tankeväcker att visst att vi går med ett kronisk stress, alltså att vi blir utsatt för stress hela tiden, då startar andra överlevelsesmekanismer i kroppen vår och då till slut så reagerar vi på adrenalin och då blir vi väldigt väldigt utmatta faktiskt på sikt. Men som en sån hurtig mekanism så grejer vi att tackla såna ögonblicksstressfaktorer då eller såna rush eller såna kick.
Och då springer fra zombien bak dig, visst du har det sån där app där du kan höra på zombier medan du springer.
Ja,
så där får du en ganska grej dos med adrenalinkick.
Ja, för det här är ju en överlevnadsmekanism. Man producerar ju adrenalin för att springa från löva och tyga i djungeln, ska jag säga.
Komma så fort
som möjligt iväg på Sunnmøre. Ja, du aner inte hva som finns i skogen på Sunnmøre. Til dere tilreisende da, dere som ikke er herfra. Dere må være litt forsiktige altså, når dere går i skogen her på Sunnmøre. Her er det mye rart.
Hvertfall nå når det begynner å nærme seg Halloween.
Ja, hvem vet hva som venter. Ja, ja. Vi klarer alltid å dra oss litt ut på glattisen, Cecilia, men sånn er det jo.
Det var egentlig kjemisk likevekt vi. Men du, glattisen, der har vi også kjemisk likevekt. For, altså nå har vi snakket om kjemiske likevekter i kjemiske reaksjoner, men du kan også ha likevekt i fysiske faseoverganger. Og hvis du skal fare på skøyte på isen for eksempel, så har du vatten som i fast form. Men med en gång du fär på skøyte på isen så pålägger du ett tryck på isen och det trycket är nog till att göra vattnet om till vätskefase som gör att du klarar att stå ner i isen. Men det som är lite gøy då är att när du svischar dig vidare på isen nu har jag egentligen aldrig varit på skøyte så jag vet egentligen inte om det här men för dere som gjort det så vill då när du tek vekk trykket av deg igjen, så vil det gå tilbake til fast ståform. Sånn, på den måten så har du fortsatt is å stå på, sant? Selv om du hører ut og tatt en liten ja, piruett. Så det trenger ikke være kjemisk likevekt på kjemiske reaksjoner. Det kan like godt være fysiske faseoverganger. Så det også et artig eksempel, kan jeg si.
Ja, det var veldig gøy. Det visste jeg faktisk ikke.
Nei,
det lærte jeg nytt i dag også, Cecilie. Takk skal du ha.
Jo, veldig hyggelig.
Håper dere vil fortsette å høre på oss.
Ja.
Takk for oss.
Ha det godt.
Ha det.